Zdravím všetky čarodenice, všetkých mystikov, alchymistov, šamanov, mágov, ale aj skeptikov, ktorí práve počúvajú tento podcast. Dostávame sa pomaličky aj k rozoberaniu trochu netradičnejších sád, ktoré si získali moju pozornosť. Táto epizóda bude tak trochu na pokračovanie, pretože nie je možné v jednej časti pokryť význam všetkých kariet. Tento podcast vychádza každý týždeň, vždy v sobotu o 18:00, preto budeme veľmi radi, ak nás podporíte lajkom na Instagrame, kde nás nájdete pod menom Očami čarodenice podcast, keď nám dáte odber na YouTube a necháte nám komentár, alebo si nás pravidelne vypočujete na Soundcloude, Podbíne, Anchore a ak ste zablúdili, sme aj na Spotify. Prekliky na jednotlivé stránky nájdete buď priamo vo videu alebo v popise v informáciách v našom profile. V dnešnej časti si s vami rozoberiem niektoré karty z tarotovej sady Shamanic Healing Oracle od Michelle Motuzas. Sama autorka kariet sa vyjadrila, že jej tarot slúži najmä na preskúmavanie duchovnej existencie človeka, ktorý si karty vykladá. To sa samozrejme môže prejavovať v rovine skutočného života, ako rôzne úspechy, no ale aj nástrahy. Michelle verí, že nesprávne nastavenie hlavy a nedobré hodnoty sú tým, čím sa ľudia najviac dokážu sabotovať. Preto zosnovala svoju tarotovú sadu, ktorou prostredníctvom šamanských kresieb lieči každého, kto po nich siahne. Poďme si najskôr zadefinovať, kto to vlastne šaman je. Na tento výraz rada používam aj iné synonymá ako medicine man, kúzelník, mák, čarodejník a podobne. Slovo samo o sebe má korene vo východosibirskom regióne, čo je oblasť, kde sa šamanizmus prejavoval asi najsilnejšie a odkiaľ teda úplne v pohode môže pochádzať. Samotné slovo šaman si môžeme preložiť ako niekoho, kto pracuje so žiarou ohňa alebo s ohňom samotným, ako niekoho, kto je horlivý alebo horí. Je majstrom energie ohňa ako prostriedku transformácie a keďže je múdry, vie, že celý svet funguje na princípe výmeny energie a že všetko, čo má materiálnu schránku, má v podstate aj akýsi energetický náboj. S týmto nábojom ďalej manipuluje. Šamana si pokojne môžeme popísať ako niekoho, kto ku svojej v úvodzovkách práci pristupuje realisticky a na základe skúsenosti sám komunikuje alebo sprostredkováva kontakt medzi ním, svetom a medzi bytostiami z iných vesmírov alebo z iných svetov. Šamanstvo je poslanie a tí, ktorí sa ako šamani osvedčili, sú hojne vyhľadávaní práve pre svoje schopnosti. Zvyčajne má však okolo seba aj určité spoločenstvo ľudí, z ktorých pomocou môže vstupovať do ríše bohov. Navrátením z tejto ríše bohov získava určité vedenie a povedomie o nesmrteľnosti duše alebo o svete samotnom so všetkými bytostiami v ňom. Šamanom sa podľa všetkého môže stať niekoľkými spôsobmi. Prvým je ochorenie na vážnu chorobu, odprostenie sa od všetkého a vydanie sa na cestu šamanizmu. Ďalším spôsobom je nečakaná vízia, počas ktorej sa šamanovi zjavuje akási nadpozemská bytosť. Podľa kníh, ktoré sa mi dostali do ruk, je to väčšinou nejaký zosnulý z jeho generačnej línie, alebo duchovný sprievodca, totémové zviera, či iný zosnulý šaman alebo nagual, ak chcete. Iní šamani majú napríklad sny, ktoré ich krôčik po krôčiku postupne dovedú na cestu ich poslania. Niektorí si musia zažiť napríklad autonehodu alebo inú nehodu, ktorá jednoducho úplne prekope od základov ich život a počas tohto procesu si uvedomia svoje poslanie alebo teda úlohu. Ako to však so schopnosťami býva, väčšinou bez tak podedíte. Ak budete niekedy chcieť, môžeme si dať aj časť, ktorá sa venuje len a len šamanizmu, pretože táto téma si rozhodne zaslúži svoju vlastnú epizódu. Teraz, keď už vieme, kto je šaman a čo robí, môžeme sa vrátiť k práci autorky, ktorá študovala šamanské spôsoby liečenia a prostredníctvom symbolizmu na kartách pomáhala tazateľovi zorientovať sa v chápaní sveta a hlavne v jeho odlíšení sa čo by individuála. Motuzas nabáda k tomu, aby sme si uvedomili, že energie ostatných ľudí nám môžu buď brániť, alebo pomôcť zorientovať sa na našej ceste seba uvedomenia a následného uzdravenia. Osobne sa mi veľmi páči, že túto sadu kariet si môže kúpiť aj absolútny začiatočník, no aj zručný čitateľ. Symbolika kariet je pútava a núti rozmýšľať nad súvislostiami, ak teda pracujete s viackartovým výkladom. Je badateľné, že autorka sa inšpirovala jaskynnými malbami a spolieha sa na určitú dôveru v intuíciu hocikoho, kto siahne po jej sade kariet. Za použitia univerzálnych symbolov, ktoré mi okamžite rezonovali s inými tarotovými sadami, môžete očakávať pochopenie nových súvislostí, ktoré vám možno v predošlých výkladoch nedávali zmysel. Prevládajúce farby na kartách sú čierna, zlatá, modrá, fialová a kde tu biela. Ešte skôr než začneme, by som rada upozornila, že interpretácie, ktoré budete v nasledujúcich minútach počuť, nie sú interpretácie, ktoré sa dočítate v sprievodnej knižke. Sú to moje vlastné interpretácie symboliky, interpretácie na základe mojej vlastnej intuície a považujem za veľmi dôležité, aby každý, kto si karty vyklada, pracoval s vlastnou intuíciou a možno sa aspoň trochu podoprel o nejakú tú symboliku alebo iné významy. Čítanie tarotových kariet nie je veda, no zároveň je, ak sa chápeme. Dôležité je takisto upozorniť, že pri jednotlivých výkladoch a kombináciách sa významy kariet môžu meniť s prihľadnutím na intuíciu čitateľa alebo s prihľadnutím na to, s akými inými tarotovými sadami v jednom výklade pracujete. Myslím, že ak máte balíček doma, netreba vám ho naďalej predstavovať a môžeme sa vrhnúť na jednotlivé karty. Prvá karta sa volá Nástolenie rovnováhy. Vždy, keď túto kartu vytiahnem z balíčka, spomeniem si na jeden text pesničky, v ktorej sa spieva, že mesiac svieti len preto, lebo sa v ňom odráža žiara slnka. Slnko na karte akoby harmonizuje mesiac a vôbec z celej symboliky karty sála určitá nádherná harmónia. Vytiahnutie karty poukazuje na to, že daná osoba sa presúva z nevyváženého stavu do stavu vyváženosti, do stavu harmonie. Poznáte to, asi ako keď po páde z veže začnete dostávať nové príležitosti v podobe hviezdy. Tento tarot sa výborne interpretuje v kombinácii s Rider-Waite sadou. Môže ísť o prekonávanie závislosti, o nastavenie nejakej disciplíny a poriadku, o opustenie toxického partnera a podobne. Karta buď poukazuje, že sa tak deje, alebo sa tak diať bude, s prihľadnutím na charakter výkladu a na charakter otázky. Spýtovaná situácia môže volať po určitom vylepšení človeka, ktorý sa pýta. Tazateľ by mal pozorne preskúmať, aké emócie a energiu vysiela smerom k univerzu, pretože skrytým významom karty je aj to, že stavanie nových základov na dom už dávno započalo. Tu je dôležité, aby sa dopytovaná osoba sústredila na svoje ciele, hodnoty a na ľudí, medzi ktorými sa pohybuje. Mala by sa vyladiť na harmóniu, v jednoduchosti povedané. Karta zároveň vyzýva človeka, ktorý si ju vytiahol, aby sa posnažil obnoviť stratenú rovnováhu vo svojom živote, no tu už treba prihliadať aj na ostatné karty, s ktorými sa v kombinovanom tarotovom výklade pracuje. Ako som hovorila v epizóde o intuícii, ak sa chcete harmonizovať, treba sa vyladiť na hlas samotnej intuície. Počúvajte svoju dušu, alebo po prípade bytosti okolo vás. Teda, ak ste z tých šťastnejších a už ich počujete. Karta má veľmi podobný význam ako šestka minci z Rider-Waite sady, ktorá hovorí o vyváženosti, o harmonii, o dávaní, príjmaní či o vďačnosti alebo ochote niečo prijať. Pod touto kartou sa rozhybú aj tie najstojatejšie vody, len to bude trošku dlhšie trvať. Druhá karta nesie názov Nové začiatky. Asi karty doma nemáte, preto sa vám ich posnažím čo najlepšie popísať. Z vrchnej časti kresby akoby prší voda. Ako už napovedá názov karty, nové začiatky by nemohli prísť bez nastolenia harmónie, o ktorej sme hovorili pri prvej karte sady. Ak nevieme, na čo sa pýtame, karta môže poukazovať na začiatky v emocionálnej a pocitovej časti života, no ak dostávate výklad ohľadom vašej cesty duše, môže sa pokojne jednať o novú začínajúcu kapitolu vo vašom živote. Dôležité je byť trpezlivý, pretože na karte je zachytené dianie premývania všetkého, čo do vášho života nepatrí, aby ste tam mohli vpustiť niečo nové, jednoducho nové začiatky. Karta je spojená s archanielom Jeremielom, ktorý na archanielských kartách upozorňuje na to, že všetky najhoršie prekážky už sú za nami. Výzvy, s ktorými sa tazateľ potýkal, ho posilnili a naučili ho niečomu novému. Namiesto toho, aby sme ostali zatrpknutí, by sme sa mali prestať stavať do role obete. Karta nových začiatkov prichádza ako výsledok pozitívneho prístupu k životu, ktoré priťahujú do života veci, podobné vibrácie. Symbolika rozkvitnutých kvetín poukazuje na krásu, na vďaku a na radosť zo života. Kvety takisto môžu reprezentovať rast a kumulovanie kreatívnej energie. Motýľ je symbolom transformácie. Je zánikom niečoho starého v prospech zrodu niečoho nového, krásneho alebo slobodného. Karta sama o sebe však len nesie energiu nových začiatkov. Ak ste boli dlhodobo zaseknutí na jednom mieste a hľadali ste východisko z tejto situácie, prichádza vám do cesty energia, ktorá rozhýbe stojaté vody. Chyťte sa tejto príležitosti a nárokujte si slobodu, ktorú si zaslúžite. Dovolte si odpútať sa od drám a víziev, ktoré vám stáli v živote. Karta takisto indikuje, že sa vám ponúka nová možnosť, ktorá je akoby zásahom zhora. Buď to môže byť nový vzťah, energia, domov, kariéra, dieťa, názor a podobne. Nie som si úplne istá, ku ktorej konkrétnej karte z Rajdrovej sady by som ju prirovnala, no pokojne by to mohli byť všetky 4 S-ové karty. Tretia karta sa volá pomaly, ale stále napred. Vytiahnutím tejto karty sa tazateľovi ponúka odpoveď na rôzne otázky cez zdravie až po prácu. Pomaly, ale napred dosť súvisí s rytierom minci, ktorý je presným zosobnením tejto karty. Ide o určité stabilné tempo, ktorým sa postupne približujeme k cieľu. Karta buď vyzýva tazateľa, aby spomalil, radšej si všetko lepšie premyslel, alebo je len počiarknutím jeho postupov a správania sa v životných situáciách. Môže takisto poukazovať na udalosť, ktorú očakávame, ale neplní sa podľa tempa v našich predstavách, čo je vlastne jediná vec, ktorá nám vadí, pretože situácia sa koniec koncov plní. Rozhodujúcu rolu tu má tempo a určitá vytrvalosť. Ide o činorodú atmosféru, ktorú môžeme vycítiť v práci. Ak je karta zle postavená, čo znamená, že je v zlej kombinácii s ostatnými kartami, môže takisto poukazovať na človeka či situáciu, kde sme sa zasekli v starých spôsoboch fungovania a z dôvodu pohodlnosti a overiteľnosti docielených výsledkov spomalujeme tempo alebo predlžujeme dianie. Na karte je obraz korytnačky, ktorá strategicky postupuje dopredu, síce veľmi pomalým tempom, no napokon sa predsa len dostane do cieľa. Môže symbolizovať aj skromný postoj či skromnú osobu, ktorá nám skrížila cestu, alebo symbolizovať charakterovú zložku v nás. Samotný symbol korytnačky je symbolom materiálneho zabezpečenia v zmysle existencie. Tým, že korytnačka bola vždy spájana so spomalenosťou, môžeme povedať, že symbolizuje akúsi prirodzenú evolúciu, na rozdiel od duchovnej evolúcie, ktorá prichádza ako pohyb kývadla. Poznáte to. Raz ste dole, raz ste hore, no stále sa hýbete. Karta je rozdelená, čo môže znamenať, že naše vlastné načasovanie nemusí ísť úplne ruka v ruke s načasovaním udalostí okolo nás, alebo s načasovaním, nazvime to, lekcií okolo nás. Tazateľ by si mal byť vedomý toho, že ak sa pokúsi veci urýchliť, nemusí to byť vždy tá najlepšia vec na svete. Na karte svieti mesiac a v druhej polke karty sa morí korytnačka v záplave kvapiek a vody, ktoré symbolizujú emócie a pocity. Tým, že je karta rozdelená, to na mňa celé pôsobí tak, že nech už robíme čokoľvek, svet sa točiť neprestane, ale predsa niekam dôjdeme. Štvrtá karta sa volá minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Podľa nemeckého archeológa Waldemara Fena bol symbol vtáka už v dobách starovekého Egypta v podstate symbolom ľudskej duše. Karta preto môže hovoriť o tom, že duša nepodlieha prítomnosti, minulosti ani budúcnosti, pretože je večná. Všetko okrydlené symbolizuje určitú formu zduchovnenia. Podľa Junga je vták niečím benefičným alebo niečím nadstavbovým a môže symbolizovať duše alebo anielov alebo možno nejakú pomoc zhora. V hinduizme napríklad vtáky reprezentujú vyššie formy bytia. V Upanishadách sa tiež, tuším, spomínajú vtáky v zmysle toho, že sú nádobami pre dušu. V Egypte majú napríklad vtáky ľudské hlavy alebo ľudské tela vtáčie hlavy. V systéme hieroglyfov vták znamená slovo duša. Pre alchymistov predstavovali vtáky akési hybné sily v procese aktivácie. Napríklad, keď vták letí prudko k oblohe, tak vyjadruje tzv. Splyňovanie, ak smeruje k zemi, vyjadruje zrážky a kondenzáciu. Myslím, že sa tým snažili naznačiť, že okrídlené bytosti, na rozdiel od tých neokrídlených, symbolizujú element vzduchu. Karta pojednáva mimo symboliky aj o integrácii. Jednoducho prichádzame na túto planetu s nejakým plánom. Prichádzame sa učiť lekcie, aby sme pochopili, aké je to prežívať ľudskú skúsenosť. Tým, že však ešte stále vnímame v kontextoch dobra a zla, niektoré situácie onálepkujeme ako dobré a iné ako zlé, súdiac podľa toho, ako sa nám to práve hodí. Tomuto sa tuším nadáva dualita. Ak sa stanete schopní integrovať svoje zážitky a skúsenosti bez pomoci nálepiek, prichytíte sa, že ste ukotvenejší v prítomnom okamihu. Niečo málo o tomto fenoméne som načrtla aj v 9. epizóde o uzemňovaní. Mnoho ľudí žije v minulosti a nie sú ochotní si odpustiť, iní zase zasadili celý svoj život do budúcnosti ako nejaký obleh, ktorý je o číslo väčší a dúfajú, že do neho jedného dňa dorastú. Karta poukazuje na žitie v prítomnom okamihu, či už vo forme upozornenia, alebo len vo forme popisovania aktuálneho. Opäť je dôležité, s akými kartami ste si ju vytiahli. Na piatu kartu balíčka som si mydlila ruky, pretože má skutočne zaujímavý kontext. Karta sa volá duševný vývoj. Ústredným bodom karty je labuť, ktorá symbolizuje komplexnosť. Biela labuť je často spájana s Venušou, čo je planéta lásky, vzťahov a podobne. Francúzsky filozof Gaston Bachelard sa na symbol labute pozerá ako na zosobnenie hermafroditizmu. Mužským aspektom labute je napríklad fakt, že je lovcom, loví, aby prežila. Má krk, ktorý pripomína falus, no na druhej strane je na pohľad zviera elegantné, priam ladné, čo sú zase ženské aspekty. Suma sumárum môže karta ukazovať na rovnomernú integráciu mužskej a ženskej zložky a na kompletné uspokojenie akýsi potreby po splynutí týchto dvoch aspektov. Takisto nesmiem zabudnúť na tzv. Labuťu pieseň, čo môže v spojení tejto karty poukazovať na túžbu, ktorá si je napokon zodpovedná za vlastnú smrť. V zmysle duševného vývoja môžeme dlhodobo túžiť po niečom alebo niekom, no sami v sebe musíme niečo obetovať, aby sme to dosiahli. Tento ambivalentný význam labute bol napríklad známy aj alchymistom, ktorí ho porovnávali s filozofickým Merkurom. Merkur v tomto prípade zastáva funkciu niečoho mentálneho, pretože mapuje, učí sa, komunikuje a identifikuje. Takisto je zodpovedný za to, ako triedime myšlienky, pocity, vnemy a ako veľmi počúvame svoju intuíciu. Merkur je v mytológii poslom bohov, nie samotným bohom. To znamená, že spôsob, akým súdite okolie, nevypovedá nič o okolí, len o vás samotných. Karta môže mimo iné poukazovať aj na duševný vývoj, ktorý prebieha bez tazateľovho vedomia, alebo môže nabrať formu nejakého kurzu či externého podnetu, ktorý sa tazateľovi ponúka. V inom prípade na sebe aktuálne pracuje, aby sa stal vnímavejším voči budúcim podnetom či osobám. Tazateľ je vyzývaný k tomu, aby sa možno viac sústredil na seba a zanechal okolitý svet vo svojom vlastnom spektre. Nejaký duševný vývoj nie je jednoduchý. Tie najdôležitejšie lekcie bývajú bolestivé. Na budúce budeme pokračovať 6. kartou z balíčka a povieme si, ako priamo nadväzuje na kartu duševného vývoja. Epizódku po epizódke sa budeme postupne posúvať až ku karte 44 a vy budete schopní rozoznať v kartách vlastné významy a vzorce. Ďakujem vám za počúvanie dnešného podcastu a dúfam, že bol pre vás prínosný aj po vzdelávacej stránke. Moje meno je Adora a vy ste počúvali 10. epizódu podcastu Očami čarodejnice.